Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 14 gis 20. En etiu tempo Iesuo iris en Galileon, predicante la Evangelion de Dio, cae dirante, la tempo iam plinumigis, cae la regno de Dio al proximigis, pentu cae credu alla Evangelio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de januaro 2021. Antau la Angeluso, hodiau ietag meso, en la dua dimancio dedicita alla parolo de Dio, Papo Francisco memorigis che la savo ne estas automata, sed donazzo quiu implicas convertigion. Li pro la reapero de la ischiatalgio ne povis celebri la matenan meson en la Vaticana Basilico, sed li ne maltrafis la tagmesan rendevuon de la Angeluso. Comence de la predicado de Jesuo, racontita en la hodiaua Evangelio, diris la Papo, estas mallonga cae potenza fraso, quiun ni jus auscultis. La tempo plenumigis, la regno de Dio al proximigis. Francisco substrecis che ciu sezono de nia vivo povas esti privilegia momento por rencontro cun la Signoro, cae la credo helpas nin malcovri la apartan alvocon de la Signoro, al ciu ni povas doni au positivan au malpositivan respondon. En la Evangelio ni vidas che Simono, Andreo, Jacobo cae Johano, ciam Jesuo preterpasis cae vocis ilin, tui forlasis siain retoin cae sequis lin. Anca uni, instigis Francisco, estu attentai, cae ne lasu che Jesuo pasu sen che ni acceptu lin. Accepti la messagion de Jesuo cae la donazion de la savo signifas reconis in besonantoi de Dio cae de lia grazo, havi equilibran sintenon rilate alla surterai bonoi, esti acceptemai cae humilai rilate al ciui, coni cae mem realigi per la rencontro cae servado al aliai. Por ciu el ni, la tempo por povi accepti la elaceton estas mallonga. Gi estas la dauro de nia vivo en citiu mondo. Ciu gia momento estas granda valora por ami Dion cae la proximulon, cae tiel eniri en eternan vivon. Che la Virgulino Maria, pregis fine la Papo, helpu nin travivi ciu tage, ciun momenton ciel tempon de savo, cae che si helpu nin convertigi el la penso maniero de la mondo, el la fantasiagioi de la mondo, al la penso maniero de la amo cae de la servado. Post la Angeluso, Francisco levis penson pri la viro ciu mortis pro frosto sur strate antau quar tagoi, ie malmultai metroi el plazzo Sancta Petro. Li nomigis Edwin, cae estis quardexes iaragia sen heimulo el Nigerio. Lia historio, substrecis Francisco, aldonigas al tiu de multai aliai sen heimuloi, ciui lastatempe mortis en Romo, pro la samai tragicai circonstanzoi. La inviton memorigi cae pregi por li, la Papo accompagnis per medito. Estu admono al ni, Tio cion diris Sancta Gregoro la Granda, ciu post la morto pro frosto de Almosulo declaris che la mesoi ne ocasus en tiu tago, char gi estis quasau Sancta Vendredo, cae la Papo cun sufero aldonis. Ni pensu al tio cion sentis citiu viro quardexes iaragia en la malvarmego pretar attentata de ciui. Forlasita ancau de ni, ni pregiu por li. Poste Francisco mensis tiuin ciui pro la sanitara cae economia criso travivas malfacilajoin. Nia rememoro cae pregio, li diris, estu ancau por la familioi, ciui pli penadas in citiu periodo. Curagion, ni antauen iru, ni pregiu por citiui familioi. Tiom ciom eblas, ni estas proximai al vi. Post invito prege aligi alla morgaua celebro en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, ferme de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, Francisco, antau la fina saluto, menciis la hieraŭan publikigon de lia messaggio por la monda tago de la soci comunichiloi, sole nota venontan maion. En la messaggio la papo avertas contra la risco de la informoi quiui estas ciam la samai fotocopioi antau bacitai informoi cun metitai en la palazzoi de la povo, en la redaccioi antau computilo, sen che oni forconsumu la shuoin. Secve la papo instigas iri tien, quien neniu iras, cae ne racconti la pandemion nur per la oculoi de la pli ricia mondo. La alvoco venu cae vidu estas ancau la metodo por ciu autentica homa comunicado. La papo esprimas ancau dankon pro la curaggio de multai laborantoi en la soci comunichiloi, dank al ili ciui ofte riscas persone, hodiau ni ec conas, exemple, la malfacilan situazion de malplimultoi en diversai locoi de la mondo, multain misusoin cae maliustagioin contrau malriciuloi cae contrau la creajaro. Oni ec conas la tiel nomatain forgesitain militoin. Estus malricigio, se mancus iliai vocioi. La defio fronte al ni finas la messaggio della papo por la monda tago della soci comunichiloi estas comunichi rencontante la homoin, kie kai kiel ili estas. Havi la tempon por compreni, distingi la trompantan shainigon dis de la vero, cun la grazzo reconi la logeio in de Dio en la mondo, cae havi la honestezon racconti tion cion oni vidis. Dum la cimatena meso in la Vaticana Basilico por la dimancio della Dia Parolo, Monsignoro Fisichella legis la predicon cion la papo pretigis. La centra instruo en la predico estas che existas neniu distanzo el Dio cae el la aliai, memorigante che neniu restas marginigita en la coro de Dio. La papo tre invitas legi la evangelion, malcovri la parolon de Dio, quiu estas la contrau veneno, por la timo resti solai. Francisco levis concretan proponon. Oni malsaltu la televidilon, cae oni malfermu la biblion, oni malsaltu la poscia telefonon, cae oni malfermu la evangelion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.